po Mnichovu, už po odstoupení prezidenta Beneše a jeho odchodu za hranice. Potom nastalo takovéto krátké období druhé republiky, která měla nakonec i jiný název, Česko, Pomlka, Slovensko, protože Slováci už tehdy projevili rezolutně odhodlání se od nás odtrhnout. A tak jako nastaly jiné časy, to už je jiná epocha. Takže bylo by dobré aspoň se podívat na tu první republiku jako uzavřenou epochu v celku. Těch 20 let, které byly té první republice dopřány od 18. roku do 38. to byla strašně krátká doba. Ti, co to neprožili, nemají o tom nejmenší představy. Často, když poslouchám různé naše historiky a politiky, jak o té první republice mluví a uvažují, tak vidím jasně, že oni o tom mají jenom velmi mlhavou představu, protože to neprožili, jenom z nějakých pramenů, většinou písemných, se snaží tedy to rekonstruovat, jaké to asi bylo z hlediska politického i z hlediska hospodářského, kulturního. A já bych tedy zdůraznil především toho lidského. To, že po 18. roce jsme začali budovat svůj, po 300 letech, znovu svůj stát, to byla velká zatěžkávající zkouška, na kterou většina obyvatel zvyklých na poměry rakousko-uherské nebyla ještě připravena. Je to hnedle zázrak, když si člověk uvědomí, co všechno za těch 20 let musela ta republika a její představitelé zvládnout. Za prvé vůbec vybudovat ten stát. Tady byla situace kolem dokola naprosto nepřehledná a dokonce bych řekl až anarchistická. Uvažte, že když byla vyhlášena republika v tom 18. roce, že tedy v pohraničí, kde převažovalo německé obyvatelstvo, tak oni tu republiku vůbec neuznávali. Jakoby pro ně neexistovali, oni se nadále cítili občany Rakouska, Uherska. Jenom velmi neradě brali na vědomí, že vůbec nějaký nový stát vznikl. No dokonce tady vznikly nějaké ty zvláštní takové útvary, jako byl na severu Čech Deutschböhmen, tedy německé Čechy, na západě Böhmerwald, tedy český les, na jihu Deutschmähren, to je jižní německá Morava kolem Znojma, a na severní Moravě Sudety. Ten název Sudety původně platil jenom pro tuto oblast. A tak tedy bylo nutno tato území zabezpečit, aby byly skutečně navráceny do zemí koruny české, do které odjakživa tato území patřila. Vlastně i Přemysl Oráč, který přišel ze Stadic, podle starých pověstí českých, tak Stadice jsou taky tam, v tom severním území. Jenom tak na okraj říkám. Oni se najednou z národa, který v Rakousku-Uhersku byl vládnoucím národem, takzvaným Herrenvolkem, jak se to říkalo po Německu, a měl velká privilegia a de facto ten stát ovládal. Těch 10 milionů rakouských Němců ovládalo stát, který měl 64 miliony, kde žilo 12 různých národností, z nichž 10 bylo slovanských. No tak tohle to všechno bylo třeba zvládnout, i ty menšiny do toho zapojit. A bylo důležité především, aby menšiny si zvykly na to, že nejsou součástí Herrenvolku, toho vládnoucího národa, s velkými privilegiemi, protože v těch třech sněmech, českém sněmu, v moravském sněmu a slezském sněmu, měli většinu, ačkoliv činili jenom třetinu obyvatel, protože volební řád byl takový, že jim dával tedy většinu. Museli si zvyknout na to, že budou národ jako každý jiný. v Nové republice, že ty národy budou tedy mít stejná práva a stejné povinnosti, no a budou tedy, bude pořádek demokratický, že, který na rozdíl od toho Rakouska a Uherska. Tak to trvalo hrozně dlouho, to trvalo prakticky hned 5 let, než se to stabilizovalo. O tom pěkně píše Peroutka v té své několika svazkové knize Budování státu. Zhruba dá se říci, že od 18. až do 25. roku ten stát byl prakticky vybudován a že se to podařilo, což bylo tedy veliké dílo, a že na tom největší zásluhu měl entuziasmus, nadšení, ze kterým tedy ty nejuvědomělejší vrstvy našeho národa se do této práce vrhly s velkou obětavostí, zejména sokolové, skauti a různí dobrovolníci, nemluvím už ani o legionářích, kteří se pak vrátili ze zahraničí. Tenkrát se razilo heslo, že za práci pro republiku se neplatí. To se dělalo zadarmo všechno. S velkou obětavostí, s velkým, bych řekl, entuziasmem. To myslím, že dnešní páni politici si nechávají své služby republice setsakramentsky draze zaplatit, na rozdíl od tehdejších poměrů. Zejména, bych řekl, sokolové vykonali úžasnou práci v té době. Stačí si přečíst knihu náčelnice Sokola paní Marie Provazníkové. To byl Sokol. Tam je to přesně popsáno, jak se to dělalo a jaký byl obrovský podíl těchto lidí. Přitom uvažte, že kolem dokola byl hrozný zmatek. Bolševici útočili na Varšavu a tlačili se do Evropy, měli v rukách i Halič. V Maďarsku vznikla republika rad pod vedením Bély Kuna, která taky obsadila i Slovensko. A takže tam vznikla i Slovenská republika rad, ve které ze 12 vedoucích byli jenom 2 Slováci, jinak v čele byl Čech Janoušek a jinak tam převažovali Maďaři. Zrovna tak ještě v Bavorsku byla republika rad nějaký čas a byl hrozný zmatek i hospodářský, strašná inflace kolem dokola, včetně tedy i bývalého Rakouska. A my jsme tedy své hospodářství dokázali stabilizovat ze všech nejdřív. To nebyla jenom zásluha Rašína. Tam skutečným ekonomickým géniem byl profesor English, náš nejlepší národohospodář, dodneška nepřekonatelný a taky znamenitý teoretik národního hospodářství. Dokonce jsme byli na tom lépe než sousedi, takže jsme i Rakousku půjčovali peníze. Dneska si půjčujeme naopak peníze od Rakouska. No zkrátka se to podařilo. Ještě byla důležitá otázka, jakou tvář ta republika bude mít. Co to bude? Bude to monarchie, republika, bude to diktatura? Byly na to různé názory. Tady velkou úlohu sehrál první prezident Masaryk. Lidé ho měli strašně rádi. Dneska se tomu někteří naši novináři a historikové smějou tomu tatičkovství, ale oni se mýlí. Naši lidé toho Masaryka opravdu milovali jako tatíčka. On se taky choval jako naprosto demokraticky a přátelsky, s velkým pochopením. On sám z prostého lidu pocházel jako syn kočího. Viděl jsem ho několikrát. Viděl jsem ho na přehlídkách, když na bílém koni on měl na sobě krásnou bílou uniformu, měl tu čapku s kšiltem, kde měl legionářskou tříkoloru a taky měl dokonce i bílé holinky. On byl velký elegán. On byl člověk krásný, vysoký, štíhlý a na tom koni tedy jel opravdu skvostně. Taky jsem ho vydával, když šel někdy z hradu pěšky až na Vinohrady do Čapkovy vily. žádný ozbrojený doprovod, bodyguardi, kteří by ho hlídali. Šel normálně jako každý jiný občan těmi ulicemi. Lidé ho zdravili, on jim podával ruce. No, to je dneska pro naše vedoucí takřka nepředstavitelné. Taky jsem ho viděl, že můj pěstoun nás často, když ještě jsme byli malí, tak nás vodil na hrad. Na procházku v neděli na hrad. Na Jelení příkop. A často jsme ho viděli, jak se tam taky procházel. No, ale to, on byl skutečně výborným reprezentantem státu. On v tom státu vtiskl neopakovatelnou, jedinečnou tvář, tu demokratickou a lidovou tvář. Masaryk měl tu jednu úžasnou výhodu, že on přesně věděl, co je třeba udělat. On navázal na tu tradici obrozeneckou, na tradici Palackého, který chtěl vybudovat, předělat Rakousko na federativní stát rovnoprávných národů. Tam samozřejmě těch 10 národů slovanských by mělo většinu. No ale aby byly rovnoprávné ty národy, byť třeba i pod konstituční monarchii, tomu byl dokonce ochoten klidně ty Habsburky tam nechat, hlavně když ten stát bude tedy federativní a demokratický. Takže on dobře věděl, Palacký, že mají-li ty malí národy střední Evropy, Češi, Slováci, Slovinci, a Rusíni, a Poláci a Rumuni, mají-li obstát mezi těmi dvěma giganty, mezi prušáckým, militaristickým, velkoněmeckým, císařským a na druhé straně tedy stejně nebezpečným carským Ruskem, tak to se tlačilo taky do Evropy. Tak on viděl, že udělat takový federativní stát by byla nejlepší obrana proti oběma těmito nebezpečím. No a Masaryk na tohle to navázal. Chtěl zajistit do budoucna aspoň nějakou takovou středoevropskou federaci. On za války, když už se tedy postavil proti Rakousku, v duchu toho Palackého výroku, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm, když tedy Rakušani jakékoliv federativní zřízení odmítli. No tak Masaryk měl tu velikou výhodu, že se znal osobně s prezidentem Wilsonem, z největší tedy mocností na světě, ze Spojenými státy severoamerické. On byl dokonce osobním přítelem Wilsona. Měl tedy velmi dobré styky s jinými demokratickými zeměmi, tedy zejména s Anglií a s Francií, kde mu v tom velmi pomáhal Štefánik a taky i Beneš, který byl, bych řekl, z nich nejslabší. Myslím, že tedy ta trojice, ačkoliv je to trojice zakladatelů státu, tak takhle bych to seřadil podle svých sympatií. Podle Platona, jak si jeho ideálem byl filozof na trůně, jako nejlepší vládce. Já si myslím, že snad tomhletom jediným předchůdcem Masaryka ve světovém měřítku byl římský císař Marcus Aurelius. Tedy Masaryk byl prvním filozofem na trůně v novověku, když se stal představitelem nově vzniklého státu. Tak on tedy svým velkým vlivem a taky i šarmem a velmi taktickým vyjednáváním dokázal té republice vtisknout neopakovatelně ten její demokratický charakter, takovou tu civilnost, čapkovskou civilnost, poctivost, slušnost. Ta jeho kniha Ideály humanitní, to by měli číst povinně všichni lidé našeho státu. A zrovna tak i jeho knihu Světová revoluce, kde on tedy vysvětlil ty cíle, které sledoval. On tedy se pokusil zorganizovat aspoň spojeneckou federaci z těch malých národů. Představitelé těch malých národů ho pověřili, aby vyjednával i jejich jménem s Wilsonem. Taky se vyslovil i známý anglický politik George Lloyd. Říkal, když by vznikly Spojené státy evropské, tak já bych osobně navrhl za jejich prezidenta Masaryka. To byla do značné míry i oficiální politika toho státu, kterou ta vedoucí trojice velmi prosazovala a kterou prosazoval v kulturním a v filozofickém a jiném smyslu i Karel Čapek a jeho skupina kolem Lidových novin. Víte, jako Eduard Bas, Karel Poláček, Valenta a jiní, taky Peroutka, že jo. To byla skutečná elita, o které se nám dneska může jenom zdát. Takovou elitu my dneska nemáme. Masarykovi oni, jak to říkají, katedroví filozofové vyčítají, že nevytvořil žádný originální filozofický systém. No ale o to Masarykovi vůbec nešlo. Masaryk byl především sociolog, sice taky filozof a velmi dobrý filozof. Ty jeho první práce byly právě o antické filozofii, o Platonovi a Sokratovi. Ale on jako byl především sociolog a politik a etik. Těžiště jeho největších zásluh je v tom, že on tedy opravdu chtěl, aby ty ideje humanitní a podobně, aby se to realizovalo. On kladl důraz na ty etické principy, proto ta první republika v tomhletom stála, myslím, na vyšší úrovni než naše dnešní. Ten mravní ideál a ta slušnost, organizace, pořádek, disciplinovanost a hlavně entuziasmus pracovat pro vlast, ne za peníze, ale prostě proto, že to potřebují ti lidé. Tak tohle to bylo taky i velká zásluha Čapkova, že on to dokázal rozšířit mezi obyčejné prosté lidi. Masaryk i Čapek psali neobyčejně srozumitelně pro lidi. S Karlem Čapkem jsem se nesetkal, ale jeho díla jsem četl jedním dechem. Já si myslím, že to byl náš největší spisovatel všech dob a že si zasloužil tu Nobelovu cenu. A já si myslím, že každý stát, aby se udržel a aby kvetl, tak potřebuje být věren ideálům, na základě kterých vznikl. To je stará pravda, kterou uznává mnoho světových myslitelů. Musíme zůstat věrní těm ideálům, na základě kterých jsme se jako národ a stát sformovali. A to byly ideály Masarykovi, Čapkovi a celé té garnitury, která se kolem něj vytvořila. Já mám takové vážné obavy, že přes všechny zásluhy, které měli mnozí naši politikové v době disentu a v době potom po sametu při obnově demokracie, tak na tyhle ty ideály nedokázali organicky navázat. Ta první republika na mě, to byl můj nejhlubší zážitek osobní, mě fascinovala svou kulturou. Protože to byl zlatý věk české kultury a nejenom české kultury, ale i české vědy. V té době jsme na naší fakultě, já jsem tedy na fakultě filozofické pracoval 50 let a mohu to tedy porovnávat. Nikdy jsme neměli takový velký ensemble světově slavných vědců, jako jsme měli za první republiky. Slavistika byla u nás na takové velké úrovni, že k nám jezdili studovat ze všech států světa. Že my jsme byli centrum slavistiky. Dneska u nás na katedře slavistiky je jenom lektorka bulharistiky a jinak nic. Ale to bylo ve folkloristice, v etnografii, to bylo ve fyzice, v medicíně a podobně. Nikdy jsme neměli takovou velikou plejádu skvělých odborníků světově uznávaných jako tenkrát. Na co jsme sáhli, tak jsme to všechno dělali dobře. Dělali jsme výborně v tělovýchovu a sport. Naši sokolští borci měli zlaté medaile na všech olympiádách, že to byli nejlepší na světě gymnasté. Na tuto tradici navázala Čáslavská mimochodem. No a měli jsme výborné fotbalisty, hokejisty, Bican byl považován za nejlepšího fotbalistu na světě tenkrát. Měli jsme výborné divadlo. Čapek byl skvělý divadelník mimochodem. Od Loupežníka až po ten jeho nejslavnější dramata koncem 30. let, jako byla Bílá nemoc a jiné jeho věci. My jsme chodili nejenom do Národního, ale chodili jsme taky k E.F. Burianovi a na Voskovce a Wericha. Teď si vezměte, že vedle té v literatuře, to nebyl jenom ten Čapek a ta jeho skupina kolem těch Lidovek, ale v té době taky působil i Vančura, že Šalda, takového kritika nikde jinde neměli, jako byl náš Šalda. Ten vytvořil tedy esej českou společně s Otakarem Březinou. No a jako kritik byl skvělý. Ten neomylně dovedl vyhmátnout, bych řekl, tvůrčí osobitost každého spisovatele. On, ale taky měl své lásky a nenávisti a taky někdy i ublížil, jako třeba Vilémovi Mrštíkovi, který byl původně jeho učitelem. No a byl jedním z nejlepších zahajovatelů české moderny v proze. Vezměte si Santu Luciu, to bylo začátek 90. let 19. století, tak to byl tehdy nejlepší český román. Ten můj pěstoun, pan Vaněk, dostával na nás tři nějaké to výchovné. Já jsem měl velice tvrdý život za první republiky, protože jsem dvakrát osiřel, že jednou v 20. letech a po druhé na konci 30. Mezitím byla ta veliká krize, která přišla v roce 29 a trvala zhruba až do poloviny 30. let, kdy se žilo dosti těžce. Já jsem si sám musel přivydělávat, že na střední škole, kde jsem já studoval, bylo školné. Já jsem si na to školné vydělával jednak o prázdninách a jednak taky po studiu. Dopoledne jsem chodil do školy a odpoledne jsem chodil do tiskárny falcovat knihy, abych mohl taky to školné zaplatit. Oni mi sice něco slevili jako sirotkovi, ale jako jsem se živil vlastně od svých 15 let sám. A teď ještě si představte, když potom po okupaci můj pěstoun byl tedy zatčen gestapem a popraven. A oni zabavili veškerý jeho majetek. Moje sestra a můj bratr ještě chodili do školy. No a ta paní Vaňková, když to všechno zabavili, tak vlastně byla závislá jenom na nás. Takže já jsem vlastně vydělával na ně na všechny. Samozřejmě, že ta republika měla taky i svoje záporné stránky. Ta velká nezaměstnanost, která vznikla tedy v té době krize, kdy obyvatel bylo 13 milionů a teď si představte, milion lidí bylo bez zaměstnání. Lidi si přivydělávali všelijak. Ale byli tenkrát i takový poctiví podnikatelé, že třeba nezavřeli tu továrnu, pracovali třeba jenom na půl, aby jako udrželi chod továrny a za druhé, aby ti lidé aspoň něco dostali. No a stát na ně taky i přispíval. Sice to bylo nazýváno v komunistickém tisku žebračenkou, ale ono to tak docela málo nebylo, těch 10 korun denně. Když si představíte, že já, když jsem tam chodil do té tiskárny si přivydělávat v té době, tak 20 korun jsem dostal za odpoledne. Když jsem šel naproti do hospody v Kaprově ulici, ta hospoda ještě do dneška existuje, tak tam byl oběd za 5 korun. A ten příspěvek na tu nezaměstnanost byl těch 10 korun. Za to byly tedy dva obědy. Ta republika, ačkoliv byla chudá, tak dělala, co mohla, aby těm lidem pomohla. Bylo tady mnoho nedostatků, že taky se občas vyskytla nějaká ta aféra nebo nějaká vražda, ale bylo jich daleko méně než dneska. Lidi byli, přestože byli chudí, tak byli většinou slušní a poctiví. K tomu byli vychováváni i Masarykem a všemi těmi, kteří stáli v čele toho státu. Ale myslíte, že tedy stát, který teprve vznikal, který potřeboval být vybudován, že mohl všechny problémy, včetně sociálních problémů, vyřešit během pouhých 20 let? To je absolutně nemyslitelné. Podívejte se, už uteklo 20 let od sametu a ne, v podstatě stále přešlápujeme na místě ještě. Stále máme velké nedostatky a někdy se to dokonce i zhoršuje.